ประเด็นหนึ่งที่ออกมานั่นก็คือเรื่องของการสกัดพลาสมาค่ะคุณหมอคะอันนี้พลาสมามันสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการที่จะรักษาผู้ป่วยจากโควิด -19 นะคะ
คืองี้นะครับเวลาร่างกายเราจะป้องกันเชื้อโรคได้เนี่ยก็คือเรื่องภูมิคุ้มกัน
ค่ะ
ให้ภูมิกันเนี่ยร่างกายเรามันเวลาจะป้องกันภูมิคุ้มกันมันมาได้2แบบแบบแรกก็คือรับเข้ามาตรงๆเลย
ค่ะ
เช่นมีการถ่ายทอดการให้เลือดการให้อะไรที่มันเป็นภูมิกันตรงๆเลยนะครับอันที่สองคือทางอ้อมก็คืออาจจะรับเชื้อโรคเข้ามาแล้วก็ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาหรือว่ารับวัคซีนกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาวัคซีนก็คือเอาโครงสร้างเชื้อโรคที่ไม่เป็นพิษกับร่างกายเนี่ยมากระตุ้นให้ร่างกายหลอกให้ร่างกายคิดว่าเป็นเชื้อโรคและสร้างภูมิขึ้นมาเพราะการสร้างภูมิการสรุปมีสองแบบแบบที่รับเข้ามาโดยตรงกับแบบที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างขึ้นไม่ว่าจะจากการติดเชื้อหรือจากอาการรับวัคซีนอันนี้กรณีของพลาสมาเนี่ยก็คือเป็นภูมิต้านทานที่ไปรับมาเลยไม่ต้องกระตุ้นให้ร่างกายสร้างนะครับซึ่งก็จะรับมาก็ได้ก็ต้องมาจากเลือดของผู้ป่วยที่ผ่านการติดเชื้อมาแล้วแล้วก็ร่างกายสร้างภูมิกันขึ้นมาในผู้ป่วยนั้นแล้วนะในน้ำเลือดนั้นก็จะมีภูมิต้านทานอยู่หรือแอนติบอดีอยู่ซึ่งก็เวลารับมาแล้วก็จะสกัดเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสตัวเนี้ยมาฉีดให้กับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะคร
ับ แล้วร่างกายก็จะไปสร้างภูม
ิไม่ต้องสร้างแล้วครับคือภูมิอันนี้คือเป็นภูมิที่ได้มาตรงๆคือมีภูมิขึ้นเป็นภูมิที่สร้างขึ้นมาอยู่แล้วจากผู้ที่ป่วยมาก่อนแล้วก็เอามาฉีดเพื่อภูมิกันเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปบล็อกไม่ให้ไวรัสมันเพิ่มจำนวนไม่ให้มันก่อโรคในร่างกายเรา
ค
่
ะ
นะครับ
ค
ือถ้าคืองี้ครับเวลาเราจะสร้างภูมิขึ้นมาได้เนี่ยหนึ่งร่างกายต้องแข็งแรงอันที่หนึ่งต้องภูมิต้านทานต้องไม่บกพร่อง
ครับ
แล้วก็งั้นการที่ร่างกายจะแข็งแรงอย่างนี้ได้มันก็ต้องอายุไม่มากไม่มีโรคประจำตัวแล้วพวกนี้เวลาสร้างก็ใช้เวลา
ฮะ
อาจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับงั้นมันจะไม่ทันถ้าเกิดว่าการเจ็บป่วยและรุนแรงแล้วถ้าผู้ป่วยเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงมันก็ยิ่งสร้างช้าด้วยบวกกับใช้เวลาสร้างนานมันไม่ทันที่ไวรัสมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาก่อโรค
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีเอาภูมิที่ได้มาจากคนอื่นตรงๆเนี่ยมาฉีดให้กับ
มาฉีดใส่เข้าไปเลย
การรุนแรงเลยครับ
ซึ่งมันอันนี้คือไปช่วยรักษาใช่ไหมไม่ได้ป้องกัน
มันไปช่วยลดปริมาณไวรัสไม่ให้เพิ่มจำนวนแล้วเข้าไปในเซลล์ของร่างกายมนุษย
์
มันจะได้ทำสมมติมันก็จะช่วยทำให้เนื้อปอดที่ยังดีๆอยู่ไม่ถูกไวรัสติดเชื้อเข้าไปเนี่ยเซลล
์
เป็นบล็อกไม่ให้เซลล์ให้เซลล์ที่เหลือของปอดมันยังดีอยู่ไม่ถูกไวรัสเข้าไปโจมตี
ค่ะ
นะครับมันก็จะทำให้เหลือเซลล์ปอดที่ดีๆอยู่บ้างเพื่อจะได้ทำให้มันทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนหายใจได้
ครับ
ค่ะคุณหมอแล้วคนที่หายจากโควิด -19 ที่จะมาบริจาคพลาสมาได้เนี่ยเขาต้อง
คุณสมบัติยังไง
ใช่ค่ะต้องหายกี่วันหรือว่าหายแล้วบริจาคได้เลยหรือยังไงคะ
คือปกติแล้วเนื้อโดยหลักการเนี่ยคือภูมิต้านทานอย่างน้อย2สัปดาห์ถึงจะเริ่มขึ้นแล้วก็ขึ้นสูงที่เดือนนึงเนี่ยขึ้นสูง
ค่ะ
แล้วก็มีปริมาณสูงพอที่จะเอามาใช้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วนะครับหายป่วยแล้วก็อย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากที่หายป่วยนะครับเพื่อที่จะคือแล้วก็เนื่องจาก2สัปดาห์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีไวรัสในเนื้อปอดยังไม่หมดเราก็ไม่อยากให้เข้ามาปนเปื้อนกับในระหว่างรับบริจาคด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างน้อยหายป่วยแล้วแล้วก็เว้นไป2สัปดาห์แล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่มีโลหิตจางอะไรที่จะบริจาคพลาสมาหรือเลือดไม่ได
้ค่ะ
อันนี้คืออย่างกรณีตัวอย่างก็คือแท็กซี่ใช่ไหม
ฮะ
ที่เราเคยใช้ลองดูแล้วมันได้ผล
ใช่ครับใช่ครับก็อันนั้นก็จะช่วยชะลอไม่ให้ไวรัสมันก่อโรคในปอดมากขึ้นหรือขยายหรือเพิ่มจำนวนขึ้น
ครับ
เพราะว่าผู้ป่วยแต่ละรายที่เข้ามาพบแพทย์เนี่ยมาในระยะเวลาไม่เหมือนกันบางคนมาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเราติดตามและสามารถให้การดูแลเบื้องต้นได้เร็วแต่ถ้าบางรายมาช้าระยะของการดำเนินโรคไปถึงปอดอักเสบไปแล้วและถึงมหาเนี่ยกลุ่มนี้การรักษาด้วยยาเองเดี๋ยวก็อาจจะไม่ทันลดไวรัสไม่ทัน
มัน
ต้องอาศัยหลายๆวิธีช่วยกัน
เพราะนั้น674คนที่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยรักษาหายกลับบ้านได้แล้วเนี่ย ก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได
้บางส่วน
คือมาให้เราตรวจคุณสมบัติว่ามันสามารถไหมใช่ไหมฮะก็ต้องไปเทสไอตัวพลาสมาที่ได้มาด้วยใช่ไหมฮะว่ามัน
ใช่ครับแล้วถ้าเทสแล้วมีภูมิต้านทานแล้วก็เหมาะสมก็สุขภาพแข็งแรงเขาก็จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับ
อย่างร้อยคนแรกนี่ก็น่าจะได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็น่าจะกลับบ้านไปเกิน2สัปดาห์แล้วถ้าเราดูจากตัวเลขที่แถลงในช่วงที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยคุณหมอค่ะหลายคนอาจจะกังวลว่าอ้าวแล้วถ้าฉันมาบริจาคพลาสมามันจะมีผลกระทบอะไรกับร่างกายหรือว่าสุขภาพฉันหรือเปล่ามันมีผลอะไรไหมคะ
ไม่มันก็เหมือนกับเวลาบริจาคเลือดนะครับนะครับวิธีไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคร
ับ แล้วสมมติต่อการบริจาคหนึ่งครั้งมันเอาไปขยายผลได้สักกี่คนฮะ
ก็มันจะต้องเอาไปคำนวณตามน้ำหนักตัวผู้ป่วยต่างๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีขั้นตอนตรงนั้นอีกว่าแต่ละคนอาจจะได้ปริมาณไม่ได้เท่ากัน
ครับแล้วก็บริจาคได้เรื่อยๆไหม
ก็ครับก็บริจาคเนี่ยเขาก็จะสะสมเก็บเป็นสต็อกไว้ครับ
อ๋ออย่างนี้สมมุติว่าคุณแท็กซี่นี่แกก็อาจจะไปบริจาคไประยะระยะหลายๆครั้งได้เหมือนกัน
ใช่ครับแต่ว่าช่วงหลังป่วยใหม่ๆเนี่ยระดับมันจะสูงมากแต่ว่าเมื่อผ่านไปหลังป่วยแล้วประมาณ6เดือนระดับมันก็จะลดลง
ก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งด้วยใช่ไหมไม่ใช่แบบบริจาคไปเรื่อยเลยก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกัน
คือช่วงที่สูงสุดช่วงนั้นจะได้ประโยชน์กว่าหลังจากนั้นไป 3-6 เดือนไปแล้วถ้าภูมิเริ่มลดลงเรื่อย
ๆ
คือภูมิจะอยู่กับคนคนนั้นไปตลอดชีวิตแต่ว่าระดับมันจะไม่ได้สูงมากเหมือนช่วงหลังติดเชื้อใหม
่เอาอย่างนี้ตอนนี้ทางด้านสาธารณสุขคุณหมอทั้งหลายก็ต้องไปตามคนเหล่านี้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คุณหมอว่าแล้วก็ติดต่อเขาว่าคุณจะบริจาคไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็คงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากกว่าครับแล้วก็แล้วแต่ความสมัครใจหรือว่ามีจิตศรัทธาตรงนั้นที่คิดว่าจะช่วยเหลือก็ติดต่อเข้าไปที่ทางสภากาชาดไทย
โอ้แต่เป็นช่วยชาติได้เลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะ
คือเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยนะ
จริงค่ะอันนี้จริงเพราะว่า
แล้วก็แบบถ้าใครบริจาคนี่ให้เข็มเชิดชูเลย
ครับ
ก็ตอนนี้ถ้าใครจะติดต่อนี่ตอนนี้เห็นว่าไปที่สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแล้วไปรับพิธีได้ไหม
ตอนนี้ยังเปิดรับบริการที่เดียวครับที่สภากาชาดไทย
ที่สภากาชาดไทยนะฮะ
ค่ะ